Vă rog să deschideți Biblia la cartea prorocului Ieremia, capitolul 3, pagina în Biblie 738. Vom citi din cartea prorocului Ieremia, capitolul 3, de la versetul 1 până la capitolul 4, versetul 2. El zice: când se desparte un bărbat de nevastă sa, pe care o părăsește, și ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi și, chiar și țara aceea spurcată și tu, care ai curvit cu mulții bofnici, și să te întorci iarăși la mine, zice Domnul? Ridică-ți ochii spre înălțim și privește unde n-ai curvit. Te țineai la drumul carabul în pustie și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Acum nu e așa? Strigi la mine: tată, tu ai fost prietenul tinereții mele. Își va ținea el mânia pe vecie? O va păstra el totdeauna? Iată, așa ai vorbit și totuși ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia: ai văzut ce a făcut necredincioasă Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și cu lemn. E vorba aici de adulterul spiritual. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Domnul mi-a zis: necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Du-te de strigă aceste cuvinte spre mează noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Recunoașteți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străin, sub orice copac verde, și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Când vă veți înmulți și veți crește în țară în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului. Și nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el și nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În vremea aceea Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. În zilele acelea casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miază noapte, în țara pe care am dat-o în stăpânire părinților voștri. Eu ziceam: cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Un vuiet se aude pe înălțimi. sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale copiilor lui Israel, căci și-au sucit casa și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Iată-ne, venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru. În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuirea de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. Idolii dimpotrivă au mâncat rodul muncii părinților noștri din tinerețea noastră, oile și boilor, fiii și fiicele lor. Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocarea noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri din tinerețea noastră și până în ziua de azi, și n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru. Israele, de te vei întoarce? Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urâciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Dacă vei jura, viu este Domnul, cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se vor făli cu el. Amin. Cartea prorocului Ieremia. Este o carte scrisă în versuri, e poezie. Poezia concentrează niște mesaje. Cartea aceasta conține o sumă întreagă de mesaje pe care Ieremia le-a ținut pe o perioadă de vreo 40 de ani. Poezia folosește imagini, imagini care îți deschid ochii să vezi realități, imagini care te provoacă. Imagini care cu care te poți identifica. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară. Ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Sufletul gol al copiilor lui Israel invoca apropierea unui clocot, a unui tropot care să umple Ierusalim. Și Ieremia vede judecata lui Dumnezeu venind peste copiii lui Israel, peste Iuda, peste Ierusalim. Se confruntă cu încăpățânarea lor care nu vrea să se încăpățânarea lor prin care refuză să se întoarcă la Domnul. Și în secțiunea care am citit-o în această săptămână, de la capitolul 3 până la versetul 6, până la capitolul 6, Ieremia folosește astfel de tablouri, astfel de imagini puternice. Necredincioșia lui Israel este comparat aici cu adulter spiritual. Sub orice copac verde ai păcătuit, zice Domnul. Într-o țară semideșertică, un copac verde era simbolul vieții, era simbolul prosperității. Tradus astăzi, am putea spune, oriunde ai avut ocazia să vezi o sursă de câștig, oriunde ai văzut verdeață în mijlocul uscăciunii și pustiirii, ai început să te închini și m-ai uitat, zice Domnul. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Și apoi Ieremia spune cum toți s-au răzvrătit. Astăzi am să folosesc în mesajul de astăzi mai multe versuri, mai multe poezii. După cum știți, cei care mă cunoașteți, încă din perioada comunistă, poetul meu favorit a fost și este Ioan Alexandru. În anii 78, 9, 80, 81, Ioan Alexandru era un vizionar prin credință, un fel de Ieremia pentru vremurile acelea. Vedea și răul din vremea lui, dar vedea și speranța de viitor care avem în Hristos. Gândiți-vă, într-o perioadă în care până și liderii bisericilor, unii din liderii bisericilor, ajunseseră convinși că în 10-15 ani bisericile vor dispărea din România, pentru că era o politică de partid și de stat. Când nouă ca păstori ni se spunea, fiți mai liniștiți, că 10-15 ani, și asta ne spuneau liderii noștri, care fuseseră convinși la rândul lor de presiunea și opresiunea comunistă. Ascultați în vremea ceea ce scria Ioan Alexandru. E un fel de încremenire împrejur și un fel de dor și de înmiresmare. Ulcioare mii cu mir s-au revărsat și abia mai stă pământul pe picioare. Miroase a nuntă și a călăreți. Și el vorbește de nunta aceea cosmică, când va veni Iisus Hristos să-și ia mireasa. Miroase a nuntă și a călăreți și a prunci în straie albe pe colină și unde te întorci, ori încotro, e un fel de fericire fără sine. Ce vezi acolo în slăvi înaintând? Văd un cazan întors spre miază noapte și gura lui e șarpele flămând și bea la prunci zvoarele cu lapte. Văd o secure dublă în văzduh, cum o ascute un vânt de dimineață și cum străpunge șarpele din stuh și îi retează iarna de pe față. Și văd carpații noștri într-un nor și o ploaie deasă cum pătrunde în lână și-i dusă în spate lâna de un popor ce seamănă cu maica mea străbună. Aceasta văd acum și înțeleg, că neamul meu de veche va rămâne, să poată ține sfeșnicul aprins pe munții răsăritului de mâine, să aibă el răbdare îndeajuns, cuiul ce dreapta s-a-i străbate, să poată ajunge în brațul celălalt, vărsat ca o lalea peste cetate. Vorbea aici Ioan Alexandru despre răstignirea unui neam. Vorbea despre niște oi și niște miei trimiși în mijlocul lupilor, vorbea despre balaurul care nu se satură, dar și despre, cum zice el, o săcure care retează iarna. Profeții vorbesc de multe ori în imagini poetice. În textul din această dimineață, Ieremia îi provoacă pe evrei și Duhul lui Dumnezeu ne provoacă pe noi astăzi să înțelegem harul chemării lui Dumnezeu la întoarcere. Textul care l-am citit începe cu niște cuvinte pe care la prima vedere parcă e greu să le înțelegi. El zice, când se desparte un bărbat de nevastă sa pe care o părăsește și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? Aceasta era legea lui Moise. În Deuteronom, în legea lui Moise scria, dacă o soție i-a fost necredincioasă și bărbatul a părăsit-o, să-i dea o carte de despărțire și să nu se mai întoarcă la el. Asta spunea legea. Când un bărbat se desparte de nevastă sa, pe care o părăsește, și ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea. Oare ce vrea să ne spună Ieremia prin acest verset și prin tot ceea ce urmează? Cu siguranță, mesajul lui Ieremia este foarte direct și foarte pătrunzător. Chemarea la pocăință adresată unui popor răzvrătit și adulter din punct de vedere spiritual reprezintă chemarea harului lui Dumnezeu. Legea spune, m-au părăsit, ducă-se. Legea spune, cum să mă mai întorc la ei și cum să se mai întoarcă la mine. Am încheiat un legământ cu ei și le-am spus, voi sunteți poporul meu și eu sunt al vostru. Și apoi m-au părăsit. Cum să mă mai întorc la ei? Asta spune legea. Israelul, regatul de nord, a fost dus în robia siriană la anul 722. Iuda, regatul de sus cu capitala, de sud cu capitala la Ierusalim, a mai rezistat până în anul 586. Din 722 până în 586 au fost două reforme în Iuda. Pe vremea lui Ezechia și apoi pe vremea lui Iosia. Numai că iată ce plângere are Dumnezeu prin prorocul Ieremia. Cu toate că a văzut ce i-am făcut Israelului, a văzut că i-am dat carte de despărțire și m-am despărțit de Israel, de regatul de nord. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Chiar și în reformele acele religioase, poporul nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. S-a întors de suprafață. Viața religioasă a lui Israel s-a refăcut. Templul a fost refăcut. Biblia Vechiului Testament, Tora, legea lui Moise a fost găsită. Paștele au fost sărbătorite din nou. Ceremoniile și ritualul a fost restabilit la Ierusalim. Și totuși în inima lor, zice Dumnezeu, poporul nu s-a întors la mine. Nu s-a întors la mine din toată inima, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Duminica viitoare vom vorbi despre faptul că reforma nu-i suficientă. Vom vorbi despre erezie și ipocrizie. Ce înseamnă un popor care se înstrăinează de Dumnezeu datorită învățăturii greșite și ce înseamnă un popor care are învățătura corectă, dar trăiește în ipocrizie și nu se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Astăzi însă vreau să pun mai mult accent pe mesajul care urmează. Du-te de strigă aceste cuvinte spre miază noapte, Gândiți-vă, Ieremia este în Ierusalim. La nord, la miază noapte, sunt rămășițele lui Israel. Deja acolo sunt samaritenii, triburi aduse de împărații Asiriei peste munții Samariei, triburi care s-au amestecat cu urmașii evreilor, cu cei mai sărași din popor care au rămas în țară, samariteni care și pe vremea Domnului Iisus erau priviți de evrei cu dispreț. Du-te și strigă către nord și nu numai către zona Samariei. Strigă să se audă până în Asiria, până în Babilon, să treacă strigătul tău dincolo de Eufrat. Du-te de strigă aceste cuvinte spre miază noapte. Tot din spre miază noapte va veni judecata și peste Iuda. Dar tu strigă spre miază noapte acolo unde deja cazanul clocotește, acolo unde Israelul este pedepsit. Du-te și strigă și zi, întoarce-te necredincioasă Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, că sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău. Întorceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, întoarce-te, Israele! Capitolul a început așa. Când se desparte un bărbat de nevastă sa, se mai întoarce la ea? Nu se mai întoarce. Dar acum îl trimite Dumnezeu pe Ieremia și îi spune, așa să strigi celor față de care nu mai am nicio obligație pentru că mi-au întors spatele, pentru că s-au dus după alți Dumnezei. Spune-le, întoarce-te! Vreau să vă spun că în viața noastră această chemare a lui Dumnezeu, chemarea la pocăință, este întotdeauna o chemare a Harului. Întotdeauna Dumnezeu face mai mult decât ar trebui să facă. Face mai mult decât am meritat noi. Întotdeauna când te cheamă Dumnezeu să te întorci, aceasta este o chemare a Harului Lui. Nu voi arunca o privire întunecoasă. Întoarceți-vă la mine. Sunt gata să vă iert, zice Dumnezeu. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Cu siguranță că eu nu știu în ce stare spirituală este fiecare din cei ce mă ascultați. Îmi cunosc propriile mele lupte și harul lui Dumnezeu care mă cheamă mereu. Aș vrea ca astăzi să fiți atenți la această chemare. Poate că unii nu s-au întors niciodată la Domnul. Cei mai mulți însă au intrat în legământ de credință cu El. Și totuși Dumnezeu continuă să ne cheme să ne întoarcem la El. În dimineața aceasta aș vrea doar să lași cercetarea Duhului. Și acesta este rolul profetic al cuvântului. Aceasta este adevărata profeție. Care îți atinge inima, îți deschide ochii, să vezi de unde și de la ce trebuie să te întorci mai mult spre Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este acela care folosește sabia cuvântului ca să pătrundă atât de adânc în cugetul nostru, încât să separe ceea ce este curat de ceea ce este necurat. Să separe nu numai faptele noastre, ci și cele mai intime motivații ale inimii noastre, ale gândurilor noastre. Întotdeauna chemarea de întoarcere este o chemare a Harului lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Pocăința nu este numai o chemare a Harului, ci este lucrarea Duhului. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, la prima vedere s-ar părea că oricând stă în puterea noastră să ne întoarcem. Dacă este un har chemarea, e un har și mai mare adevărata întoarcere. Ieremia n-a fost prețuit în timpul lui când el a predicat. Măcar că evreii vedeau cum se împlinesc în sub ochii lor tot ce spune Ieremia. N-a fost prețuit. Dar pentru generațiile care au urmat și până astăzi, cuvântul lui Ieremia, folosit de Duhul lui Dumnezeu, zugrăvește atât de clar starea noastră umană, încât niciun om nu poate fugi de mesajul lui Ieremia. Ieremia nu are un mesaj structurat, un mesaj sistematic. Pavel în epistolele lui este foarte sistematic. Ieremia aruncă lumini și săgeți în toată cartea lui. Și aceste lumini și aceste săgeți ale cuvântului lui Dumnezeu, ale Duhului lui Dumnezeu, lucrează și descoperă în inima noastră ceea ce nici nu cunoaștem și nici nu ne cunoaștem cu adevărat, cum zice psalmistul, cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi. Un vuiet se aude pe înălțimi, sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale copiilor lui Israel. Doamne, cum ar fi vindecată țara noastră atunci când s-ar auzi acest vuiet sfânt peste toată România. Când ar începe acest vuiet din inimile noastre, ale copiilor lui Dumnezeu, și s-ar extinde peste toată țara. Dar există noi o învârtoșare care se împotrivește. Biruința acestei învârtoșeri din inima noastră este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. La Ierusalim, când biserica a descoperit că Dumnezeu, biserica formată din evrei, a descoperit că Dumnezeu primește și neamurile în biserică, că Dumnezeu dă iertare și neamurilor, că dă viață veșnică și neamurilor, că Mesia nu este numai pentru evrei, ci este pentru toate neamurile. După o dispută care a avut-o cu Petru, frații din Ierusalim, în final, au zis, deci, Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă. După ce, asta a zis Petru. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Biserica era răzvrătită împotriva lui Petru, pentru că Petru a botezat pe Corneliu și casa lui Corneliu, a botezat niște păgâni. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Pocăința este darul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 6, se spune că dacă îți bați joc de Iisus Hristos, de jertfa Lui și calci în picioare jertfa Lui, nu poți fi adus la pocăință. Câtă vreme un om poate fi adus la pocăință, este dovadă că acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu și lucrează Harul lui Dumnezeu. Dar pocăința, vă rog să rețineți și lucrul acesta, cred că este cel mai important, este o întoarcere, nu în sens negativ, ci este o întoarcere pozitivă spre Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? Cei mai mulți când aud de pocăință zic, să-mi închid viața, să renunț și la asta, să renunț și la aia, să renunț la drumul meu, să renunț. Pentru ce? Pocăința nu este atât de mult o întoarcere de la, deși în primă fază are acest aspect, cât este o întoarcere spre cineva. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, a spus Domnul Iisus. Mesajul acesta al pocăinței este un mesaj de întoarcere de la un drum care se înfundă, întoarcere spre cel ce este izvorul vieții, spre Domnul Iisus Hristos. Întoarcere de la ceea ce săpăm noi, de la cisternele care ni le facem, să adunăm apa care se clocește și cisternele sunt crăpate, să ne întoarcem spre izvorul de viață, care este Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta este adevărat și este o dovadă. Eu îl văd ca o dovadă a faptului nu numai că există un Dumnezeu creator, ci că există un Dumnezeu creator care este părinte și care se implică, care lucrează, un Dumnezeu activ și astăzi în această generație. Și întoarcerea fiecărui om la Dumnezeu e o mărturie a faptului că Dumnezeu există și că Dumnezeu lucrează. Și orice neîntoarcere la Dumnezeu evidențiază adevărul descoperit în Sfânta Scriptură, și anume că viața fără El este pierdere. Israele, de te vei întoarce? Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Dacă vei jura viu este Domnul cu adevăr și cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El și se vor făli cu El. Israele, dacă tu te vei întoarce, vei avea un drum clar în viață și în istorie. Israele, de te vei întoarce, omule, de te vei întoarce, în familia ta se va stabili un drum clar. Nu vei mai rătăci, nu vei mai alerga încoace și încolo fără direcție. Și neamurile și ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu vor fi binecuvântate din pricina ta, vor fi binecuvântate în Dumnezeu. Dar dacă nu vrei să te întorci, zice Dumnezeu către Israel, dacă nu vrei să te întorci, atunci ce vei face la urmă? Capitolul 5 se încheie cu aceste versete. Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Și astăzi ca și atunci, omul și societatea sunt la fel. Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Și ascultați de unde pleacă. De la cei ce dau direcție spirituală. Prorocii prorocesc neadevăruri. Cei care ar trebui să vorbească din partea lui Dumnezeu și să întoarcă poporul la Dumnezeu, prorocesc neadevăruri. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Când religia sau ideologia înrobește, stăpânește și nu eliberează, atunci în societate este nedreptate, atunci este inechitate, atunci suferă întreaga societate. Când credința eliberează prin har, atunci se realizează adevărata comunitate. Atunci este milă, atunci este dreptate, atunci este onestitate și atunci este echitate. Și atunci în societate apare o solidaritate reală. Cineva spunea că dacă vrei să solidarizezi un grup, dă-le un dușman comun. Și luptând împotriva unui dușman, se vor solidariza. Dar întotdeauna trebuie să inventezi un dușman. Întotdeauna trebuie să găsești pietre ca să arunci în cineva. Adevărata solidaritate este solidaritatea pe care o dă credința unor oameni care sunt eliberați de pornirile lor, de întoarcerea spre ei înșiși. Este solidaritatea pe care o dă dragostea lui Dumnezeu în sufletele noastre. Zilele acestea am tot meditat la întrebarea lui Ieremia, întrebarea lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia, dar ce veți face la urmă? Și m-am gândit că în dimineața aceasta n-am să vă vorbesc despre judecata finală. N-am să vă vorbesc despre faptul când toate națiunile vor fi adunate înaintea tronului mare și alb de judecată. Am să vorbesc despre un, la urmă, mai apropiat. Ieremia se referea aici, în primul rând, la cel la urmă, când vor veni babilonienii. Ce veți face atunci când nu veți mai ști pe unde să fugiți? Ce veți face? Sigur că acest la urmă privește și sfârșitul vieții noastre și veșnicia noastră. Ele se împletesc toate împreună. Există descoperit aici un principiu. Numai întoarcerea la Dumnezeu ne izbăvește de risipire. Altfel, omul merge într-o continuă degradare. Uitați-vă în societatea românească. Ce sunt știrile care arată dezmăți, nepăsare, violență și atâtea lucruri care le-ați văzut poate chiar și în săptămâna aceasta? Ce sunt toate acestea? O continuă degradare a omului care nu stă sub autoritatea lui Dumnezeu. Și o continuă neîmplinire. Poate că ați văzut și voi, acea mărturisire a unei fel de vedete care este acum în România. Cum într-o singură noapte, numai zilele acestea, nu de mult, într-o singură noapte a pierdut la ruletă 1 milion de euro. Într-o singură noapte. Dar nu vă spun povești. Și după ce a pierdut 1 milion de euro într-o noapte, ce ai face tu cu 1 milion de euro? După ce a pierdut 1 milion de euro într-o singură noapte, la 4 dimineața când a ajuns acasă, știți unde s-a dus? Așa e, vezi că ați urmărit. Bun. La oi s-a dus. La oi, îmbrăcat frumos, după 1 milion de euro pierduți, s-a dus la oi și a început să dea mâncare la oi. Și după 2 ore de stat în staul, în grajd, s-a dus în casă și soția a mirosit că vine de la oi. Eu vă spun că același lucru ar fi fost și dacă câștiga 1 milion de euro. Pentru că după cum a mărturisit, nu banii aceia sunt viața. Oile, să fii lângă oi, să le dai mâncare, să vezi cum fac o oaie, să mulgi o oaie, să o hrănești. Asta e adevărată viață. Unii zic, nu, să am milioane, asta e adevărata viață. Și cel ce are milioane zice, nu, să dau mâncare la un mielușel, asta e adevărata viață. Care e adevărata viață? Ce este adevărata viață? În vremea lui Ceaușescu, Era în țară un poet pe care cei ce am trăit atunci îl ascultam de atâtea ori. Țin minte, mi-a povestit cineva că la Galați, un om care în fiecare noapte, pe la două noaptea, venea beat acasă, venea cu un casetofon și se oprea la fiecare etaj și punea cântece de la cena cu flacăra. Și tot timpul, la maxim, și scula pe toată lumea, nu? La fiecare etaj, și se încheia cu Partidul Ceaușescu România. Nimeni n-avea curaj să iasă la el, nimeni n-avea curaj să-l mustre, nimeni n-avea curaj să-l oprească, pentru că era în vremea aceea Partidul Ceaușescu România. Și de la etaj la etaj îi scula pe toți la două noaptea. În vremea aceea, când Ioan Alexandru scria experiența lui cu Dumnezeu, bogăția descoperirii lui Iisus Hristos într-o vreme comunistă. Eu îl percepeam și îmi cer iertare dacă cumva aude și se supără pe mine, dar îl percepeam ca mare preot al comunismului naționalist. Așa l-am perceput eu. Nu propagandist, că propagandiști erau mulți, activiști erau mulți, dar cineva care făcea o liturghie adusă comunismului naționalist. O să mă întrebați de ce ne povestești toate acestea. Unii dintre voi nici n-ați trăit vremurile acelea. Pentru că îl simțeam așa de sigur pe el, așa de sigur pe viitorul care îl are, și chiar după Revoluție, îndrăzneț și împlinit. Nu vreau să discut despre el, dar vreau să-i ascultăm poezia. Una din poeziile care vorbește despre ce se întâmplă cu un om foarte sigur pe el, apreciat, adulat de tineri, acceptat de dictator, chiar după Revoluție, cu multe realizări și, de altfel, un om foarte capabil. Poate că unul dintre cei mai mari poeți care trăiesc astăzi în România. Da? Haideți să-i ascultăm poezia. Să ascultăm ce se întâmplă cu un om când începe să se îngusteze drumurile, când începe să se închidă cercul de prieteni, nu datorită problemelor din societate atât de mult, cât datorită unui singur fapt, și anume că trece timpul. Ce se întâmplă cu un om când îmbătrânește? Când este într-un cerc de prieteni tot mai bătrân ca el. Poate tinerii o să zică că asta nu e relevant pentru noi. Când mi-am început misiunea, aveam 25 de ani. Soția mea avea 21 de ani. În vremea aceea, când eu am terminat seminarul teologic în București, școală care la vremea aceea nu era acreditată nici măcar cu nivel de liceu. Era așa un fel de școală pentru pastori baptiști. Când au aflat în biserică familii din biserică, cum că tânăra studentă la ASE se căsătorește cu cine? Cu unul care are un salar mai mic decât femeia de servici. Într-o zi mi-a spus soția, zice, eu când m-am căsătorit cu tine, m-am căsătorit prin credință. Și s-au dus anii aceștia frumoși, 40 de ani, și începe să se îngusteze, omenește vorbind, viața. Bucură-te, tinere, de tinerețea, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, dar vine un la urmă, vine un la urmă. Eu n-am cum să vă pun cele două imagini din perioada comunistă și ca să înțelegeți gravitatea mesajului din poezia care o să ascultați. Numai cei care ați trăit în vremea aceea știți, fără să vă mai explic. Te rog să dai drumul la poezie. Vă rog să ascultați cu atenție.
Bolnavă trece boala prin cetate și parcă se amestecă în toate. Este bolnav Fănuș, bolnav Săraru, ne ducem toți neputincioși amaru. De la Vulpescu până la Vieru, în plină vară ne asuprește gerul. Mai sună cineva șoptit din partea lui Iorgovan care înfruntă moartea. În vremuri de prăpăt și de gâlceavă, întreaga noastră lume e bolnavă. Nici timp n-avem de gesturi imprudente, ieșim la cumpărat medicamente. Un telefon, alo, ce zici că are? Ce sunet ca de clopot de plecare. Merge orb și surd pe drumul fără capăt, nu lua în seamă soarele în scapăt și nu deschide către nimeni ușa, că te sufocă plânsul și cenușa. Prietenii bolnavi albiți de teamă, ei între ei mereu mai rar se cheamă. Părinții morți în cimitir întreabă de ce-i plecați în foarte mare grabă. Și în fie ce răspuns din orice parte, un sfert e boală și trei sferturi moarte. Suntem un cimitir în stare pură și boala râde în fiecare gură și boala cu grăbire ne străbate și pune stăpânire pe cetate și în toată prăbușirea generoasă pătrunde boala în fiecare casă. Trăim această stare infernală și viața noastră se numește boală și fiecare za bolnavă în lanție într-un oraș blocat de ambulanțe. Prieteni, nu cădeți, e prea devreme, lăsați-i pe gropar să vă tot cheme și vai, e seară, totul se complică, v-aș spune noapte bună, dar mi-e frică.
Nu știu cum a ajuns poetul să vadă că tot în jur e boală, dar m-au impresionat câteva cuvinte ale lui. Un telefon, alo, ce zici că are? Ce sunet, ca un clopot de îngropare sau cam așa ceva, de plecare. Să nu deschizi, prietenii tot mai rar se cheamă. Ajungi la o vârstă când ți-e teamă, să dai telefon ca nu careva să spună, cum am auzit dimineața aceasta, că sora Vicky are cancer. Alo, ce zici că are? Ce veți face la urmă? La urmă, chiar aici, pe pământ, ce veți face? Nu în cer, nu dincolo, aici. Și toate se complică, se face noapte, aș vrea să vă spun noapte bună, dar mi-e frică. Mi-e frică. Ascultați-l pe Ioan Alexandru. Au fost colegi cam de aceeași vârstă. Ioan Alexandru era socotit în vremea aceea comunistă și chiar după un fel de fanatic religios. Dar el, rețineți, nu era absolut deloc fanatic în sensul adevărat al cuvântului. Avea o deschidere extraordinară față de toți creștinii. În biserica noastră, pe Iuliu Valauri, Ioan Alexandru a predicat și duminică dimineața de la Amvon. A rămas ortodox până a plecat din lumea asta, dar era un copil al lui Dumnezeu. A avut experiența întoarcerea la Dumnezeu fiind în Germania. L-a descoperit pe Domnul Iisus. Ce înseamnă să te apropii de bătrânețe și de moarte, de sfârșit și de acel la urmă, cunoscându-L pe Domnul Iisus? Vreau să vă citesc câteva versuri din Ioan Alexandru. Vorbește și el de îmbătrânire, dar pentru el îmbătrânirea, știți cum iese? Ca o veștejire a frunzelor în vie când se coc strugurii. nu mai văd de acum atât de bine. Slăbesc și eu ca toate câte sunt, dar că am văzut lumina, se cuvine să-și orbesc în pace pe pământ. Avut am parte de atâta milă și de atâta har dumnezeiesc și pot să spun fără de nicio silă, îmi pare bine că mă veștejesc. Cele primite mai presus de mine, adică harul lui Dumnezeu care i-a fost dat, credința, pocăința, nădejdea, dragostea, cele primite mai presus de mine se întorc biruitoare înapoi și cât au strâns din holdele puține, predau sub pluguri brazdele la ploi. Adică zice el, ce-am primit de la Dumnezeu și am secerat și eu, am pus acum sub brazde ca să încolțească și să aducă roadă mai departe. Și cât e bobul, se referă la trup, împietrit în pleavă, cuvine se vântoaselor trimis, adică în țărână să se descompună, iar jarul crud al grâului în slavă, adică al sufletului, să curgă în cascade în paradis. Observați, el nu zice mi-e frică. Vorbește despre doi călători care în imaginația lui sunt îmbătrâniți, dar care descopere, au o întâlnire extraordinară. Rămâi cu noi, căci iată dă spre seară și în scădere luna peste țară și iar în besnă se cufundă toate și drumul lung până la alte sate și casa noastră este prea pustie, cum ne-am întors bătrân din pribegie. Și a intrat străina arătare și s-a lăsat spălată pe picioare. Și la lumina într-un îngher aprinsă, inima lor de teamă fu cuprinsă și s-au grăbit la masă să se strângă și i-a fost dată pâinea să o frângă și când a întins din ea în bucătură, pe frângerea de pâine îl cunoscură. E vorba de cei doi spre Emaus. Dacă ai avut această revelație a lui Iisus Hristos, a lui, acelui răstignit, mort și înviat, viața nu mai este un cimitir în stare pură și noaptea nu ne mai înspăimântă. Logos. În Ioan se spune, la început era Logosul, în greacă așa zice, Logosul. Și Ioan Alexandru folosește Logos pentru Domnul Iisus. Logosul de n-ar fi suferit, dacă nu ar fi trecut prin moarte, aș fi singur. Dar sunt fericit că nici moartea nu ne mai desparte. Și extazele din când în când, de aceea sunt devastatoare, cosmosul va deveni cuvânt, cum și eu voi fi înfățișare, adică voi fi înfățișarea lui care este cuvântul. Până atunci în horă sunt cuprins, în această zbatere prea strâmtă, dar pământul printre stele nins e absorbit de zorile de nuntă. Ce veți face la urmă? Ce faci la urmă fără întâlnire cu Dumnezeu? Ce faci la urmă? Un milion de euro sau o mână de oi? Care e viața? Un dans deșențat sau o spaimă cu care te apropii de sfârșit? Care este rostul vieții? Vreau să închei făcând acest apel. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem în fiecare zi la El. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus lui Petru. Simone, m-am rugat să nu se piardă credința ta. Când te vei întoarce la Dumnezeu, Simone, ai fost toți anii aceștia cu mine, Dar, Simone, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Există o continuă chemare a Harului să ne întoarcem la El. De la orice risipire, de la orice neveghere, de la orice lepădare, să ne întoarcem la El. Și când ne întoarcem la El, Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la frații noștri, să ne întoarcem la comunitatea în care El ne-a așezat. Când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Există o întoarcere la Dumnezeu, există o întoarcere către familia lui Dumnezeu, există o întoarcere către propria-ți familie. Înainte ca să vină ziua aceea mare, voi trimite pe Ilie și el va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre a părinților spre copii și a copiilor spre părinților. Această întoarcere. Și există o întoarcere a bisericii către societate ca să o slujească cu har și cu evanghelie. De care întoarcere ai nevoie în această dimineață? Ai nevoie de o nouă întoarcere la Domnul? Ai nevoie de o întoarcere spre propria ta familie? Ai nevoie de o întoarcere spre propria ta familie duhovnicească? Ai nevoie să te întorci spre societatea aceasta cu dragostea Domnului Iisus? Chemarea la întoarcere este o chemare a Harului. Este o lucrare a Duhului și este o lucrare pozitivă în viața noastră. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit ca să-i purtăm chipul în lumea aceasta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt nu doar ca să-i facă liberi. I-a scos din Egipt ca să umble cu ei și ei să fie ca el. Vor veni zile când nu veți mai face chivot și nu veți mai întreba unde-i chivotul. Chivotul însemna în Israel scaunul îndurării lui Dumnezeu. Însemna tronul milei lui Dumnezeu. Vor veni zile când nu veți mai face chivot în Israel. Vor veni zile când nu din lucruri formale și simbolice vă veți lega. Pentru că în ziua aceea, Ierusalimul va fi scaunul de domnie al Domnului. În ziua aceea, El va fi în mijlocul vostru și nu veți avea nevoie de simboluri. Veți fi legați de El. Chiar cerul, spune Apocalipsa, nu are trebuință de templu. De ce? N-are trebuință de simboluri. Pentru că Dumnezeu este templu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru chemarea Harului Tău. Îți mulțumim că Tu niciodată nu obosești să ne chemi să ne întoarcem la Tine. Este adevărat, Doamne, că atunci când mergem mai mult pe un drum, pe drumul nostru, ni se pare tot mai greu să ne întoarcem. De aceea îți mulțumim că ne ieși în cale în fiecare zi. Și te rugăm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să lucrezi în mintea și în inima noastră întoarcerea adevărată la Tine. Și dacă aceasta implică întoarcere la familie, întoarcere la responsabilitățile care le avem în viața aceasta, vorbește fiecăruia dintre noi. Dacă aceasta implică întoarcere spre frații și surorile noastre de credință, vorbește-ne și în felul acesta. Dacă aceasta implică întoarcere spre lumea aceasta în care ne-ai trimis, să mergem cu același Duh, cu același Spirit în care Tu, Doamne Iisuse, ai slujit lumea aceasta, deschide-ne ochii să vedem unde ne trimiți. Dar mai presus de toate, Doamne, întoarce inima noastră la dragostea dintâi, întoarce inima noastră la Tine în fiecare zi. Amin.